እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ።
I've just received a call from Secretary Clinton.
ካብ ሂላሪ ክሊንተን ዶል ቴሌፎን በፂሕን ኣሎ እንኳ ሓጎሰኩም ኢላትና ኣላ። ሓጎስ ኩላትና እዩ ብሓባር ስለ ዝተዓወትና ማለት እየ። ኣነ ብወገነይ ድማ ንኣኣን ንምሉእ ቤተሰባን ኣድኒቐያ እየ። ኣዝዩ ብርቱዕ ወፍሪ ምርጫ እያ ኣካይዳ።
ትማሊ ምሸት ንዶናልድ ትራምፕ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢለየ ኣለኹ። ምእንቲ ሃገርና ከዓ ሓቢርና ንምስራሕ ቃል ኣትየሉ ኣለኹ። ንኩሉ ንኣሜሪካውያን ዕውት ፕረዚደንት ክኾነልና ተስፋ ገብር።
መጀመርያ ዝሰማዕኹሞም ተዓዋታይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዓወቶም ሎሚ ንግሆ ካብ ዘስምዕዎ መደረ ዝተወስደ እዩ። ቀፂሉ ዝሰማዕኹም እውን ስዕረተን ዝተቐበላ ሂላሪ ክሊንተን ቅድሚ ሰዓታት ካብ ዘስምዖ መደረ ዝተወስደ እዩ። ድሓን ምስኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕና ረቡዕ 30 ጥቅምቲ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 9 ሕዳር 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ዓዊቶም ኣለዉ። ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ መደብና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዙርያ ምርጫ ዘተኮረ እዩ። ቅሬታ ቅድሚ ኢሉ ዜና ዝሰማዕኽዎ ዝበርኹ ብጌጋ እዩ። ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ ሂላሪ ክሊንተንን ከምኡ ውን ተኸታተልቲ ፍቲ ምርጫ ዘተኮሩ ፀብጻባት ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘለና ምኒ ኣፈወርቂ እያ። ናብ ምኒያ ክሕልፈኩም።
ዳሕን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ብገፊሑ ከም ዝዕወታ ተተንቢሎን ዝነበራ ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተን ብዘገርም ኩነት ስዒሮም መበል 45 ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ ተመሪፆም። ተዋሳኣይን ዲታ ነጋዳይን ትራምፕ ለይቲ ኣብ ኒውዮርክ መንሃተን ሆቴል ንዝተኣከቡ ደገፍቶም ብዝለዓለ ሓጎስ ስምዒት መደረ ዓወት ኣስሚዖም ኣለዉ። ሂለሪ ክሊንተን እውን እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢለን ኣለዋ። ሓቢሮንኦም ንምስራሕ እውን ቃል ኣትየን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ክህልወና ይተወሳኺ። ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ውሽጥታ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ካልኣይ ዝኾነት ቻይና ጥራይ ኣይኮነን ዓብዪ ሕቶታት ፈጢሩ ዘሎ ኣብተን ብልምዲ መሻርክቲ እን ዝበሃላ ሃገራት እቲ ዞባ እውን ፈጢሩሎም። ኣብ እዋን ምርጫ ትራምፕ ብተደጋጋሚ ንቻይና ኣብ ልዕሊ ፖሊሲታትን ኣገባባትን ንግዲ ክወቕስዋን ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስልጣኖም ኣብ ልዕሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኣት ኣቑሑት ቻይና ከቢድ ግብሪ ከም ዘንብሩን ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሩስያ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ምምራፆም ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። ኣብ መንጎ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን እውን ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ክኽፈት ጥንቃቐ ዝመልኦ ተስፋ ገሊጻላ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትራምፕ ምዕዋቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ብምባል ምስቶም ቀጻሊ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ቅልውላዊ ወፃኢ ዝምድንኦም ንምልዓልን ንዓለም ለኸ ቅልውላዋትን ብድሆታትን ፀጥታ ኣብ ምፍታሕ ብሓጋዝ ብሓባር ክሰርሑ ተስፍኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሂለሪ ክሊንተን ክዕወታ ንዝብሉ ዝእከቡ ዝነበሩ ርእቶታት ህዝቢ ብዘገርም ትራምፕ ምዕዋቶም ይፍለጥ። ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበታዊ ዓወት ፕረዚደንትነቶም ስዒቡ ሃገራት ዓለም ርእቶ እንህብ ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን መሓመድ ጃቫድ ዘሪፍ ብወገኖም ቀጻሊ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኒውክሊየር ኢራን ዝገበሮ ውዕልን ቀጥዕታትን ከኽብር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ እዋን ምረፁኒ ነዚ ውዕል እንደገና ክደራደሩሉ ወይ ከዓ ካብኡ ክስሕቡ ቃል ምእታዎም ይፍለጥ። ካብ ሓላፍነቶም ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ዝሰናበቱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ብወገኖም ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንክኾኑ ምዕዋቶም እንኳዕ ሓጎሰኩም ብምባል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዓለማዊ ኣካል ዝኣተዎ ቃል ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት እቲ ዝቐውም ሓድሽ መንግስቲ ዓለም ለኸ ምትሕባራት ከጠናኸር ከምኡውን ክብርታትን ለውጢ ኸሊማን ሰብኣዊ መሰላትን ምትግባር ዘላቕ ሸቶታት ምዕባለን ብሓባር ክንሰርሕ ኣማዕዲና ንርኢ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ህዝብታት ዩናይትድ ስቴትስ ንፅቡቕ ሰብኣውነትን ሓባራዊ ፅቡቕን ነቲ ዘለዋ ዘገርም ሓይሊ ክትጥቀመሉ ኣማዕድዮም ይርእዩ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ባንኪሙን። ባንኪሙን ነተናብዚ ምርጫ ዝተሰዕራ ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ሂለሪ ክሊንተን እውን መዋእለን ሙሉእ ንሰላም ምዕባልን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንዘረኣየ ውፊነት እንኳዕ ሓጎሰክም ብምባል ንኢዶምን ኣለዉ። ባንኪሙን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ ብቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቱጋል ነበር ኣንቶኒዮ ጉተረስ ክትክኡ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ፕረዚደንት ስለ ዝተመርፁ ብመንፅር ኣብ ኢትዮጵያ ትስዕቦ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክቕየር እዩ ዝብል እምነት ከምዘይብሎም መራሕቲ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ገሊፆም። እቲ ከይዲ ምርጫ ግን ዲሞክራስያውን ኢትዮጵያ ክትመሃረሉ ዝግባእን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ከም ዝሓበሮ እቶም መራሕቲ ተቃውሞ ነዚ ዝገለፁ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ኣብ ሸራትን ሆቴል ኣብ ዘዳለዎ እንግዶት ቁርሲ ምርጫ እዩ። ኣብቲ እንግዶት ቁርሲ መንእሰያት፣ ምሁራት፣ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲታትን ከምኡ መራሕቲ ተቃውሞን ካልኦት ዜጋታት ወፃእን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ተቃወም ፓርቲ መድረክ ኣቶ ገብሩ ኣስራት እቲ ምርጫ ኣብ ዓለም ዘሎ ድልየት ለውጢ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ።
ይሄ የሆነበት ምንድን ነው? የትራምፕ ፖሊሲ ጥማቸው ሳይሆን እሱ ኢስታብሊሽመንቱን ተቋማውን ቻሌንጅ ስለማደርግ።
ኣቶ ገብሩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ? እዚ እንታይ ማለት እዩ? ትራምፕ ጥዒምዎም ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ስለዝቃወሚኦም ደገፍ ረኪቦም ዘለዉ? እቲ ድምፂ ናይ ተቃውሞ ድምፂ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሃገርና ኮነ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ዘሎ መንእሰይ በቶም ዘለዉ ስርዓታት ኣይሕጎስን እዩ። ስለዚ ነቲ ዘሎ ስርዓት ንምውጋድ ንዝደልዩ ድምፂ ከምዝህብ እዩ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ገብሩ ኣብቲ ዝሃበዎ ርእቶ ሪፓብሊካውያን እናሃለዉ ኮነ ዲሞክራት እውን ክመፁ ከለዉ ንረብሓ ሃገሮም ዘኽብር ፖሊሲ ዳኣ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ካልእ ረብሓ ዘኽብሩ እዮም ዝብል ዝረኣናዮ ነገር የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖሊሲ እውን ለውጢ ይህልዎ ኢለ ኣይፅበን ኢሎም ኣለዉ። ተቐዳሚ ምክትል ፕረዚደንት መላእ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣሰፋ ሃብተወልዱ እውን ብወገኖም እዚ ምርጫ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብነት ዝኸውን እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ከም ዝተመርፁ ድሕሪ ምግላፁ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኣፍሪቃ እውን ኣትዮም ርእቶ ህዝቢ ረኪቦም ነይሮም። ገሊኦም ፅቡቅ፣ ገሊኦም ሕማቅ፣ ገሊኦም ድማ ላንጋ ላንጋ ዝኾነ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘገልግሉ ዝነበሩ 100 ወታደራት ኬንያ ሃገሮም ካብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ምውፃእ ኣብ ዝጀመረትሉ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ንኬንያዊ ኣዛዝቲ ተልእኮ ሌተናል ጀነራል ጆንሰን ሞጋኒ ኪማኒ እንደኪ ካብ ስርሖም ድሕሪ ምብራሮም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ 1,000 ወታሃደራቱ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ እዩ። እቶም ፈላሞት ጉጅለ ከዓ ሎም ረብዑ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ሓደ መርማሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት እቶም ኣዛዚ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ጁባን ዝተፈፀመ ቀትለ ሰላማውያን ሰባት ኣይተኸላኸሉን ክብሉ ገሊፁ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ጉድለት ኣመራርሓ እዩ ዘርእውን ኢልዎ ኣሎ። ኣብቲ እዋን 300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ብምክንያት ሕማም ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዓሪፉ። ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1980 ኣብ ዝተካየደ ውድድራት ማራቶን 2 ግዜ ወርቂ መዳልያ ረኪቡ ምንባሩ ይፍለጥ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝሰማዕኹምዎ ወይ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ነተን ክዕወታ እየን ተባሂለን ብሰፊሑ ተኣሚኑለን ዝነበራ መናሓንሕቶም ሂላሪ ክሊንተን ብኣገራሚ ኩነታት ከም ዝሰዓርዎን ዝፍለጥ እዩ። መደረ ዓወት ኣብ ማንሃተን ኒውዮርክ ትማለይቲ ዘስምዑ ነጋዳይ ተፈላጣይን ሚስተር ትራምፕ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባልና መርሊ ኣሊስ ሳሊናስ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ወዲ ኒውዮርክ ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሙሉእ እዋን ወፍሪ ምርጫ ይምርሑ ከም ዝነበሩ ይዝረበሎም ጸኒሑ እዩ። ረቡዕ ኣጋወጋሕታ ግና ፕረዚደንታዊ ዓውት ኣብ ኢዶም ኣትዮ ኣሎ። ከምዚ በሉ
ኣይቭ ጀስት ሪሲቭድ ኤ ኮል ፍሮም ሴክሬታሪ ክሊንተን
ካብ ሂላሪ ክሊንተን ደወል ቴሌፎን በጺሕኒ ኣሎ። እንኳዕ ሓጐሰኩም ኢላትና ኣላ። ሓጐስኩላትና እዩ ብሓባር ስለ ዝተዓወትና ማለት እየ። ኣነ ብወገነይ ድማ ንኣኣን ንምሉእ ቤተሰባን ኣድኒቐያ እየ። ኣዝዩ ብርቱዕ ወፍሪ ምርጫ እያ ኣካይዳ።
ኣዝዩ ሃንደበታውን ኣሰንባድን ብዙሓ ዘይተጸበይዎን ውፅኢት ምርጫ እዩ። ሚስተር ዶናልድ ትራምፕ አብዛዛሚ ሰዓታት ኡዋን ምርጫ አብዝተፈላለየ ክፍላት ሀገራት አብዘካሄድዎ ህዝባዊ ሰልፍታት ንለውጢ ይፀዊዖም እዮም። ወፍሪ ትራምፕ ብምስሓብውን ተመራሲሑ እዩ ነይሩ። ንደቂ ኣንስትዮ ጐቲተ ክሕዘን ይኽእል እየ መንበሪ ፍቓድ ብዛዕባ ዘይብሎ ሜክሲኮውያን ዝሃብዎ ርእቶ ሰሓቦ ግቶቶ ፈጢሩሎም ነይሩ። እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ እንደገና ጐብለል ክንገብራ ኢና ዝብል መልእኽቶም ንእዝኒ ኣድመፅቲ ዝማረኸ ኮይኑ ኣሎ። ሓንቲ ካብቶም መረፅቲ ጓል ኒውዮርክ ሙዚቀኛ ጃዝያ ከምዚ ትብል።
ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ምስ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ንረክብ ንመዘናግዕ ነውፅኦ ገንዘብ ክህልወና እዩ። ካብዛ ሃገር ኣብ ክንዲ ዝወፅእ ኣብ ኒውዮርክ ስራሕ ክህልወና እዩ ማለት እዩ።
ከም ኦሃዮ ኣብ ዝበላ ዘይፈለየለን ኮይነን ዝፀንሓ ክፍላት ሃገራት ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ወይ ከዓ ወርኪንግ ክላስ ይብልዎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብምኽንያት ዕድል ስራሕ ክፈጥረልኩም እየ፣ ናፃ ዞባ ንግዲ ዝበሃል ነገር ክጠፍእ ኣሎ ዝብሉ መደረታት ንዶናልድ ትራምፕ ክምረፁ ሓጊዝዎም እዩ። ካልኦት ድማ ብከፋፋልን ገሊኦናት ድማ ሕማቅ ቅዲ ምርጫ ትራምፕ ቁጡዓት እዮም። ጁዲዝ ዋይት ሓደ ካብኣቶም እያ።
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, we heard, used to hear him.
Gwal New York in Donald Trump n'amata tfelto e kull gize ab television sam'u nirna menunnatu nfulutiu ntaqan izwafrizin buzhat sabata gerrihiu.
Donald Trump bogenom abti timalaleyti zasmuwo madar out n'harinnat amerikawyan mtsawata aqribomallo.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
እዚ አሜሪካውያን ንዝተኻስተ ምግምማዕ ዝጽግኑሉ እዋን እዩ። ኩሎም ሪፓብሊካውያን ዴሞክራሲያውያንን ጸግዒ ዘይሓዙን አሜሪካውያን እዚ ሃገር ናብ ሓደ ንጠምረሉ ግዜ ኣኺሉሎ ግዜኡ ኣኺሉሎ።
USA እናበሉ ምዝጭድሩን ዘዕለሉን ዝነበሩ ደገፍቶም ከምኡውን ይከናት ኣልወይስ ጌት ዋቲዋን ኩሉ ሻዕ ትደልዮ ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ምባል እዩ ብዝብል ሙዚቃ ተዓጂቦም ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ መድረኽ ወፂኦም ኣለዉ። ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሕጉሳት ደገፍቶም ድማ እዋን ፌስታን ተሓጓስን ኣሕሊፎም ኣለዉ።
ክነቕጽል ውዑይን ርሱንን ውድድር ዘካየዳ ሂላሪ ክሊንተን ድሕሪ ተዓወት እንታይ በላ? ንፕሬዚዳንት ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ሂላሪ ክሊንተን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ስዕረተን ዝተቐበላሉ መደረ ኣስሚዒና ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ንትግባረ ረኽክብ ስልጣን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሰርሑ ሰሙን ቅድሚ ሒለት ሰዓታት ተዛሪቦም ኣለዉ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ሕፂቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2016 ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ትማሊ ድሕሪ ምዕዋቶም ዕውት ፕሬዚደንት ንኩሎም ኣሜሪካውያን ክኾኑ ተስፋ እዩ ኢለን።
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
ትማሊ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ እንኳዕ ሓጎሰ ኩም መልእኽተይ ገሊጸ ምስኦም ንምስራሕ ዘለኒ ድሌት እውን ገሊጸ። ሂላሪ ክሊንተን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበራን ኣብዚ ናይ ለብዘበ ምርጫ እንተዝዕወታ ቀዳሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምዃና ነይረን ግን ኣይተዓወታን። ሂላሪ ክሊንተን ኣብቲ ሎሚ ዘስምዖ መደረ ምቕባል ስዕረት ኣብዚ ምርጫ ብዘይምዕዋተን ይቕሬታ ሓቲተን፣ እዚ ድማ ብሓባር ንኣምነሉ ክብርታትን ንንሪኦ ብሩህ መጻኢ ኣሜሪካን እዩ ኢለን።
This is painful and it will be for a long time. But I want you to remember this.
ውፅኢት እዚ ምርጫ ዘጉህ እዩ ብቐሊሉ ዝርሳዕ እውን ኣይኮነን። ሂላሪ ወሲኸን ንደገፍተን ኣሜሪካ ካብቲ ዝሕሰብ ንላዕሊ ከም ዝተኸፋፈለትን እንተኾነ ኩሎም ደገፍተን ንመሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ብኽፉት ኣእምሮ ክቕበሉ ጸዊዐን። ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትና ክኾኑ እዮም። ንሕና ድማ እንተወሓደ ብኽፉት ኣእምሮ ክንቅበሎን ንመሪሕነት ዕድል ክንህቦምን ይግባእ። ሂላሪ ክሊንተን ንመንእሰያት ኣብ ዘመሓላልፎኦ መልእኽቲ ኣብ ሂወተን ብዙሕ እንቅፋታት ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን ንዝኣምናሉ ነገር ካብ ምቅላስ ደው ከይብሉ ምዒደን፣ ንሰኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘመሓላለፎኦ መልእኽቲ እውን ዕውት ኣብነት ብምዃነን ከም ዝሕበና ገሊፀን። ንሰና መወዳእታ ካብ ቅዱስ መፅሓፍ ሓደ ጥቕሲ ብምውሳድ ብግዜኡ ንምዕጻድ ሰናይ ግብሪ ዘይምስልካይ ድሕሪ ምባል እቲ ጽቡቕ መዓልትታት ሕጁ ናብ መጻኢ ከም ዘሎ ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን። ንኹሎም ኣብ ወፍሪ ዘመተ ምርጨአን ዝተሳተፉን ዝተዋስኡን ንሕፁይ ምክትል ቲም ኬንን ወሲኸን ኣመስጊነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንኽብሪ መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ምምሕዳሮም ንትግባረ ስርዓታዊ ምስግጋር ስልጣን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም።
I had a chance to talk to President-elect Trump last night about 3:30 in the morning, I think it was.
ትማሊ ለይቲ ምስ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ምዝራብ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። ኣብ ምርጫ ስለ ዝተዓወተ እንኳዕ ሓጎሰይካ ኢለየ ኣለኹ። ጽባሕ ሓሙስ ናብ ዋይት ሃውስ ንክመጽእን ኣብ መንጎና ዕዉት ስግግር ፕሬዚዳንታዊ ስልጣን ብዛዕባ ዝፍጸመሉን ንክንዘራርብ ዕድመየ ኣለኹ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ሂላሪ ክሊንተን ወጊኖም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ በሊሕ ነቐፌታን ገብጋምን ይዕርፉ ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ
ሎም መዓልቲ ረቡዕ ዓለምና ዝተፈለየት ዓለም ኮይና ኣላ። ኣሜሪካውያን ዶናልድ ትራምፕ ንዝቕፅል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኾኑ መሪፆም ኣለዉ። ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንነጀው ብብዝሒ ሰዓቢ ወይ ከዓ ደጋፊ መዘና ኣይትረኽቦን ዝተባህለሉ ምርጫ ውፅኢቱ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝህልዋ ፖሊስን መርገፅን መሊኡ ዝቕይር ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ኣብ ኤውሮጳ ወኪል ቪኦኤ ሉዊስ ረሚረዝ ካብ ለንደን ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህንን ሒዝዎ ኣሎ።
ንለንደናውያን እቲ ስምባደ ብሪታንያ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ድምፂ ካብ ዝሃበትሉ ዝዓዘዘ እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም መራሕትን ዕዳጋን ናብ ዘይፈልጥዎ ነገር ይኣትዉ ከም ዘለዉ እዩ ተሰሚዕዎም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ንውዕላት ንግዲ ከም ዝስርዝዎ ተዛሪቦም እዮም። ብፅሒተን ዘይኸፍላ ኣባላት ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብዝምልከት እውን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ኣብ ዕዳጋ ኣሉታዊ ምልክት ኣለዎ። ጋዜጠኛ መጽሔት ፋይናንሻል ታይምስ ማርቲን ወልፍ ከምዚ ይብሉ።
What they see now is one candidate who seems to stand for a completely different
እንታይ ድዮም ዝርኡ ዘለዉ ኣብ ዓለም ተራ ኣሜሪካ እንታይ ክኸውን ኣሎ ፈጺሙ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘሎ ንዝጸንሑ ቁም ነገራት ጥምረት ብፍላይ ምስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝጸንሐ ስምምዕ ዘይተቐበለ ሰብ እዩ። ኣሜሪካ ዝፈጠረቶን መብጻዓ ዝኣተወትሉን ሊበራል ስርዓተ ንግዲ ዘይቕበል፣ ኣሜሪካ እትሰርሐሉ ግሎባላይዜሽን ዘይቕበል፣ ናብ ኣውሮጳ ከይኮነስ ከም ሩስያ ናብ ዝኣመሰላ ታሪኻዊ ጸላእቲ ኣሜሪካ ዘዘንበለ ሰብ እዮም ዝርዩ ዘለዉ።
ቻይና ስኽፍታ ክሓድራ ምኹኑ እዩ። ትራምፕ ንናይ ቤጂንግ ናይ ንግዲ ኣሰራርሓ ክነቕፉ ተራእዮም እዮም። ካብ ቻይና ዝመጽእ ኣቑሑት 45 ሚእታዊ ግብሪ ክውስኽ እየ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም እዮም። ትራምፕ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ኣጀንዳ ብምሓዝ ተዓዊቶም ኣለዉ። እዚ ንኣፍሪካ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ? ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ተንታኒ ኣዳምስ ኦሎ
I think that what Africa has to do is to prepare for the worst case scenario.
Africa ክትገብሮ ዘለዋ ዝኸፍአ ነገር ክመጽእ ከም ዝኽእል ክትጽበ ይግባእ። እዚ ማለት ብዶናልድ ትራምፕ እትምራሕ ኣሜሪካ ኣብ ክንዲ ንረብሓ ዓለም ወይ ረብሓ ኣፍሪቃውያን ቅድሚ ኩሉ ንሃገራዊ ረብሓ ኣሜሪካውያን ትኹረት ክትገብር እያ። ኣፍሪካ ንኣፍሪቃውያን ሽግራት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ የድልያ ዝብል ምሕሳብ ዝጀመረሉ ግዜ እንተደኣ ሃልዩ እዋኑ ሎም እዩ።
መራሕቲ ዓለም ነዚ ምርጫ ብቐረባ ተኸታቲሎሞ እዮም። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እትጻወቶ ግደ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል እዩ። ሊጋተም ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተብሃለ ትካል ክኢላ ዝኾነ ሻንከር ሲንግሃም ከምዚ ይብሉ።
Is the US going to disengage from the world? And we've seen a fair amount of disengagement.
America mus alam zulwa tsimdo tgerfodia birgits United States aptom zhalafu hudat amata zitwosene zey mitsmad milketat ariaya busun molku ab Soria tarayuyu selezi ithetto United States mus alam mitsmada tetaw ketoblodia ways kitqetsrollu zibli
ترامب من محدارهم أبكر حنتي كيكونس أبحبراوي مرداء بميزاناونت كمزي سرح تزاري باميام رقص أنيا زيت خونولو حدش علت تصفى حزيولك مسيخيل علم كابت مرحلو لمور سرعات بهان لبت موسى وي مقداف حدش تعدلات حيزك مسيخيل من الباشوون قلة عون تاون هان لبتاون لوتطات እዚ ራዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ ሕዚ እውን ክንቕፅል አፍሪካውያን ንዓወት ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ከም ዝረአይዎ ናብ ዝምልከት ጸብጻብ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ኮይኖም ከም ዝተመርፁ ትማል ድሕሪ ምግላፁ ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለያ ኩርናዓት አፍሪካ ኣትዮም ንርእይቶ ብዙሓት ረኺቦም ኣለው ገሊኦም ጽቡቕ ገሊኦም ሕማቅ ገሊኦም ድማ መጋምገ ስምዒት ፈጢሩሎም ኣሎ أقبالنا جيل كرايغ كاب نيروبن كينيا نزل آخر ريبورت بتر السلطان
معرأت أب أمريكا زتفترة حسوات سمعت بزعوة عوت زتمرسو برزيدنت دولاند ترامب أب أفريكا ون حسوات سمعت تفتير الله أبتا أزماد برزيدنت باراك أوباما زنبرو لا كينيا بزوحات هيلاري كلينتون كتعوت يعزبل تسويت نيروم جميلة وفولة كم زتفل
I personally think it was expected because I don't think America was ready for
በልቀ ከምዝ መስለኒ ትጽብዝ ተገብረሉ ጽኢቱ ምክንያቱ አሜሪካውያን ጓለን ስቴት ፕሬዚደንት ክትህልዎም ቁርባት አይኮኑን ዘለው ሂለሪ ክሊንተን ክትዕወት ያዝብል ሐቀኛ ትጽብት ነይሩና ግን ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ
ካለ ወሃቤት ሪኢቶ ጋናዊት ተሐላቂት መሰላተ ሳራ አሳፉያ ፈላግመይቲ ጓለን ስቴት ፕሬዚደንት አሜሪካ ንኸትርኢ ዓብዪ ትጽቢት ከም ዝነበራ ትዛረብ
ኖት ኦንሊ ኢዝ ኢት ዳት ሺ ኢዝ ኣ ውመን ሺ ኢዝ ኣ ኮምፒተንት ውመን ኣንድ ዘ ፋክት ዳት
ጓለን ስቴት ስለ ዝኾነት ጥራይ ኣይኮነን ብቕዓት ዘለዋ ጓለን ስቴት ስለ ዝኾነት እውን እዩ እንተኾነ ልዕሊ 48 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን እታ ዝበለፀት ሕፅኢቲ ኣይኮነትን ክብልዋ ከለዉ ዘሻቕልን ዘፍርህን እዩ
ካሜሮናዊ ቻርለስ ኡቡነይ ህዝቢ ክጋገ ከም ዝኽእል ዝሓበረ መስርሕ ምርጫ እዩ ይብሎ
ዶናልድ ትራምፕስ ቪክትሪ ኢዝ ኤ ሲምፕል ትራንስሌሽን ዳት ዩ ካን ሃቭ 40 ኦፍ
ትርጉም ዓወት ትራምፕ 45 ዓመታት ተመክሮ ዋላ እውን ተሃለወካ ረባሒ እምበር ስማዊ ተመክሮ ኣይኮነን ዘድሊ ምክንያቱ መንነት ሂለሪን ኩሎም ዝደገፍዋን ርኢኻ ዋላ እውን እንተደገፍካ ቅንዑ እዩ ማለት ዘይምዃኑ እዩ ዝረአየኒ
መንግስታት ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ አፍሪካ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ብሩንዲ ዴሞክራሲያዊት ኮንጎን ሶማሊያን ካልኦትን መልእኽቲ ተሓጓስ ናብ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልኢኹም ኣለው
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቕፅል ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እዚ ውፅኢት ምርጫ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸዎ ጸብጻብ ኣሎ ቀፅል ግርማይ
አብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ሰባት ነተናይ አሜሪካ ናይ መረጻው ጽይት ተሃንጥዮም ይም ዝከታተልዎ ዘለው
ኃይለ ማርያም ገብረ መድን ይባል ከም ወዳ ዓዱ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ኣነ ማለት ከም ወዳ ዓዱ ክብል ከለኹ ከም ኣሜሪካዊ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ዓድኩም ሰላም እዩ ዝገብረልኩም ስለዚ መብተይ ዝሕልወለይ ክመርፅ እየ ኢለ እየ ነይረ ዝሓስብ ከም ኣሜሪካዊ ተኮይነ ከም ካልእ ዜጋ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ከዓ ንምንታይ የባርር ስደተኛ ንምንታይ ገዛ ዕልካ ትርዮ ግን እቲ ውሽጣዊ ናይቲ ዓዲ ኣረኣያ ናይቲ ህዝቢ ኣረኣያ ምርጫ እዩ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ሰብ ተመሪፅና ኢና ንሕና ሰላም ንረክብ ኢሎም ንትራምፕ ምራፆም ብናሃቶም ኣረኣያ ትኽክል እዩ እየ ዝብል ኣ
የማነ ሓጎስ ይበሃል ኣነ ካብ መጀመርያ ስካዕ ሕ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ እየ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ዘለዋ ዘን ዓድታት በዓል ሰርያ ኣብዘን 8 ዓመት እዚ ተሪኢካዮ ኣብ ዓለምናስ ብዙሓት ክፍተታት ተፈጢሮም ኣለዉ እዚኣቶም እንደገና ከም ሓያል ፓወር ዘለዎ ዓዲ ኣሜሪካ ነዚ ድሕንነት ክስብ ክትክእለሉ ትኽእል ዕድላት ነይሩ ካብኡ እንደገና ብቐፂሉ እንደገና ንኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኮይና ኣነ ንኢትዮጵያ ንዓዳ የ ቅድሚያ ክሓስብ ዝኽእል ቅድሚያ ንዓዱ ክሓስብ ዝኽእል ኢልካ ክትሓስቦ ትኽእል እንደገና በቃ ትኽክለኛ ዝኾነ ሰብ ትክክለኛ እዩ ኢሉ ዝመረፆ ያው ለይቲ በዓሉ ለማ እንታይ ስካዕ ሸውዓተ ሰዓት ኣይደቀስኩ ንዑ እናረኹ ማለት እዩ
ሽመይ ተመስገን ተክላ ይበሃል ዘይትፀብናዮ ሙሉእ ሙሉእ ኢላ ተሸንፍ ዝብል እምነት ኢና ሓደ ዳያክና ምስቲ ናቱ ፈኸባ ዝነበ ምስ ዘይድሊ ንግግብ ዝነበ በቃ ጠቕላላይ ሓሰብናዮ ነበ ታሊ ግን ውጤቱ ሰፊሕ ለይነት ኮይኑ ካልእ ኮይኑ ፀኒሕና
ስመ ዮሃንስ መሓሪ ይበሃል ዘይተፀብናየ ነበረ ውጤት እዩ ናባት ኣሜሪካዊ ላዓትም ፀብዮም ክኮን ይኽእል ዮ ኣነ ተፀብናዮ ምክንያት እዞም ሚድያ እዞም ዝላልቅ ሰባት ስለመሸወድና እዚ ኣነ ተፀበ ኮይኑ ነርና እና ደስ ይብል ብጣዕሚ ለይቲ ጀሚርናዮ ማእኸል ማእኸል ሃርስና ነርና ግን ኣጋጋሕቲ ኣከባቢ ሳክሰዕር ንልግምት ነርና ንዓናማ ሱ ሰዕረ ዝተሰዕረ ምንም ተኣሽሙ የብሉን
ሙልጌታ ተስፋ ይበሃል ካብ መቐለ ናይ ሎም ማዓንቲ ውፅኢት ግን ብጣዕሚ እዩ ኣደኒቑና ምክንያቱም ዋላ ክምረፅ ዘይኽእል ኢልና ተሓሰብና ግን ብህንዚ ድምፂ ኣፈላላይና ብትኽክል እንደገና መምረፁ ግን ዝፀመናዮ ውፅኢት እዩ ስለምንታይ ክሊንተን ናይ መጀመርያ ናይ ጓል ፕሬዚደንት ኣሜሪካውያን ሓዱሽ ታሪክ ክሰርዑ ምክኣል ነይሮም ከም ናይ ኦባማ ዓይነት ልምድ እውን ኣለዋ ብዙሕ ስቴት ሴክሬተሪ ብዙሕ ሰሪሓ እያ ብተደማሚሩ ዝዓበየ ግምት ንዓይና ሂብና ነርና በርግፂ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባዕሉ ናይ ቢዝነስ ይስራሕ እተለዎ ሰባት እውን ፈጠርና ይኽእል ይስራሕ ዘኢሎም ሓስቦም ክኮን ይኽእሉ ዝመለፆ ወይኖይ ዘይተፀብናይ ውፅኢት ናይ ሎም ማዓልቲ
ምሉእ ስመይ ኣሳይ ገብሪ ምከኤል ይበሃል ሓዚ ዘለኮ መቐለ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ኤክስፔክት ዝገበሮ ያው ሂላሪ ክሊንተን ናብ ምምራፅ ኣጋጣሚታት ክህሉ ዝብል እንትን ነገር ነይሩ ሕዚ ግን ስኢልካ ብዲቴይሉ ትሪኦ ተለካ ምናልባት ናይቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኢንተርናል እንትኑ ብደንብ ኣይተፈለጠን ነይሩ ሕዚ እቲ ሕብረተሰብ ገሊፅዎ ዘሎ ግን ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ዝቐመጠሉ ኩነታት ዘሎ ብባዕለይ በኩል ግን ያው ሂላሪ ትምረፅ እያ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ነይሩኒ
ሲስተር መዲን ተስፋየ ዝበሃል ኣባል ጓል ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቕሪ መቐለ ኣስተያየት ክህበይ ኣይደልን ኣይክእልን እውን ኮይኑ ግን ያው ከም ሲስተር መጠን ኣነ ሕጂ ንኡ ዝምነየሉ እግዚኣብሄር ብኡቢሉ ዓለም ክልውጥ ንህዝቡ ከገልግል ናይ ኩሉ መዓልቲ ጸሎተይ ምዃኑ ይገልጽ
ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማ ይገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ክትሰምዑ ጸኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምንያ እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ፍሉይ ዘብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ ኢልክትባእኽ ወገን
ብዙሓት ሚድያታት እውን ምናልባት ተዛሪቦም ሉ ክኾኑ ክኽእሉ እንዲኦም ካብቲ ታሪካዊ እዩ ዘብሎ ሓደ ሓንቲ ፈላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅቲ ፕረዚደንት ዓብዪ ፓርቲ ኮይነን ምስያመን ምውዳዳረን ሂለሪ ክሊንተን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ፖለቲካ ኮነ ስልጣን ወይ ምሕደራ ፈፂሞም ዘይነበሩ ካብ ውልቃዊ ሂወቶም ዝመፁ ሓደ ሰብ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ንሓደ ዓብዪ ፓርቲ ወኪሎም ተወዳዲሮም እሞ ከዓ ፕረዚደንት ኮይኖም ምዕዋቶም ካልእ ምናልባት ክሳብ ሎም ዘይተላዕለ እዩ ኢለኣነ ዝዛረበሉ እንታይ እዩ ኢሚግራንት ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ 1990ታት ካብ ምብራቕ ኤውሮጳ ንስራሕ ሞዴል መፅኣ ድሓር ንዶናልድ ትራምፕ ዝተመርዓወት ጓል ኣንስተይቲ ሜላንያ ትራምፕ ከዓ ቀዳሜይቲ እመቤት ኮይና ንዋይት ሃውስ ክትቀርብ ክትኣቱ ምድላዋ ንባዕሉ እዚ ታሪካዊ ዝገብሮ ኢለ ዝገልፆ ኣነ
ይቀኒየለም ኢና ብካልእ ወገን ድማ እዚ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ሂላሪ ክሊንተን ደገፍተንን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ንሰው ነዊሕ ኣዋርሒ ዝነበረ ምስሕሓብ ሓደሓደ እውን ግዜ ካብ ቃላት ውፅእ ዝበሉ ዝነበረ ሕዚ ግን ናብ ሓደ መፂኦም እቲ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ክረኻኸቡ ምቅራቦም እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘደኑናዮ ፍሉይ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.